Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է 2 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Այսօր գիտելիքի օրն է, Հայաստանում ավելացել է առաջին դասարանցիների թիվը, առաջին դասարան կգնա 40 000 աշակերտ։ Կուտակային կենսաթոշակային օրենքի փոփոխության պատճառով մի քանի տասնյակ դասախոսներ սեպտեմբերի 1-ը կդիմավորեն առանց նոր պայմանագրերի։ Ղազախստանը սկսում է սպառնալ Չինդ գրգի մի միությունում, որտեղ կարող է վտանգվել Ղազախստանի անկախությունը։ Եվրամիությունը նոր ղեկավարներ ունի։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, այժմ լուրեր։ Սեպտեմբերի 1-ից սկսած Ռուսաստան ժամանող աշխատանքային միգրանտները կարող են Ռուսաստանի պատմության թեստ հանձնել իրենց իսկ ցանկությամբ։ Հետագայում այդ թեստը պետք է հանձնեն պարտադիր կարգով, որպեսզի օրինական աշխատանքի թույլտվություն ստանան։ Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ մասը վաստակում է Ռուսաստանում։ Սիրիայում զինյալները գնդակոծության են ենթարկել մայրաքաղաք Դամասկոսի կենտրոնը շրջակայքը։ Մեկ հոգի զոհվել է, 3-ը վիրավորվել։ Սիրիայի նախագահի պաշտոնում վերընտրված Բաշար Ալ-Ասադը 3 ընդունել է նոր կառավարության երդումը։ Մեր հիմնական խնդիրը մնում է անվտանգությունն ու պատերազմը ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, ասել է Ասադը։ Սիրիական պատերազմի պատճառով հայկական ամենամեծ գաղութից հեռացավ հայերի 1/3-ը, ավելի քան 10 000 սիրիահայ է գտնվում Հայաստանում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցած 3.5 տարվա ընթացքում Սիրիայում զոհվել է 200 000 մարդ։ ԱՄՆ կործանիչ եւ անօթաչու սարքերը եւս երկու հարված են հասցրել Իրաքում իսլամական պետություն խմբավորման դեմ։ Գերմանիայի իշխանությունները որոշել են զենք մատակարարել Իրաքի քրդերին, ովքեր պատերազմում են Իրաքի հյուսիսում իսլամական պետության դեմ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը կքննարկի իսլամական պետության հանցագործությունները Իրաքում։ Այսօր խորհուրդը հատուկ նիստ կանցկացնի, որտեղ գնահատականներ կտա կատարվածի վերաբերյալ Իրաքում ու կստեղծի հետաքննությունների անկախ հանձնաժողով։ Ամերիկյան սենատորները կոչ են արել նախագահ Բարակ Օբամայի աշխատակազմին Ուկրաինայի իշխանություններին զենք ուղարկելու մասին։ Նրանք նշել են, թե դա անհրաժեշտ է, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա պայքարել, ինչպես նշվում է, ռուսական ներխուժման դեմ։ Վլադիմիր Պուտինը պետք է պատասխան տա ագրեսիայի համար, ասել է Սենատի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի ղեկավար Ռոբերտ Մենենդեսը։ Այսօր Մինսկում տեղի կունենա Ուկրաինայի հարցով շփման խմբի հանդիպում։ Հանդիպմանը կմասնակցեն Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵՀԿ ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ինքնահռչակ Դոնեցկի ղեկավարությունից։ Ստոկհոլմում Էբոլա վիրուսի կասկածանքով հոսպիտալացվել է 1 մարդ։ Հիվանդը Աֆրիկայից է, որտեղ էլ տարածվում է մահացու այս վիրուսը։ Հայաստանում, ինչպես հայտնել է առողջապահության նախարարությունը, նման վտանգ չկա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կուտակային կենսաթոշակային օրենքի մասին վերջին փոփոխությունները այսօրվանից էլ ավելի կսրեն խնդիրները դրա ընդդիմացողների շրջանում։ Մինչ իշխանությունները հայտարարում են, թե իրենց նախաձեռնությունը բարեփոխում է, որ ուղղված է ապահով ծերությանը, մի քանի տասնյակ դասախոսներ այդ փոփոխությունների պատճառով այսօրվանից չեն վերականգնի իրենց պայմանագրերը։ Նրանց համար պետական բուհում դաստալը դառնում է անիմաստ։ Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում նոր ուսումնական տարվա հետ եկող խնդիրները։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի պատճառով պետական բուհերի մի քանի տասնյակ դասախոսներ սեպտեմբերի 1-ին չեն վերականգնի իրենց պայմանագրերը պետական այս կառույցների հետ։ Հիմնականում այն դասախոսներն են դիմել այս քայլին, որոնք համատեղության կարգով աշխատում են պետական և մասնավոր սեկտորներում։ Նոր օրենքի համաձայն պետական սեկտորի աշխատողների աշխատավարձներից պարտադիր սոցիալական վճարներ են պահվելու, իսկ եթե երիտասարդ դասախոսը նաև մասնավոր սեկտորում է աշխատում, ապա միանգամից 2 տարբեր աշխատավարձներից պահվելու են սոցիալական վճարները։ Մարբուհի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս, համատեղությամբ նաև մասնավոր ընկերությունում փաստաբան աշխատող Արսեն Թադևոսյանը սա համարում է անարդար մոտեցում։ Նախ մասնավոր սեկտորի նկատմամբ օրենքը կիրառվելու է միայն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից, եւ ամենակարևորը՝ պետական սեկտորից ստացված աշխատավարձը շատ ավելի քիչ է, քան 2 տարբեր աշխատավարձներից գանձվող սոցիալական վճարը։ Արսենը թեպետ դեռ չի կնքելու պայմանագիր բուհի հետ, այդուհանդերձ սեպտեմբերի 1-ին որպես դասախոս կգնա համալսարան։
Դե ամեն դեպքում գնալու եմ, ասենք ասեմ, քանի որ միջև դեկտեմբերի 25-ն հնարավորություն հրաժարվելու դիմում ներկայացնելու էլի, միջև դեկտեմբերի 25-ը առնվազն գնալու եմ համալսարան, էլի, ասենք հա, եթե դու դարար աշխատող, հետո միջև դեկտեմբերի 25-ը հրաժարվեցիր ու նաև միջև դեկտեմբերի 25-ը մասնավոր ընկերությանը դիում ներկայացրեցիր, այդ դեպքում հնարավորություն կա համակարգից դուրս գալու։
Օրերս նա համախոհ դասախոսների հետ բաց նամակ էր հանձնել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ահազանգելով, որ համատեղությամբ աշխատող շատ երիտասարդ դասախոսներ պարզապես լքում են բուհերը։ Վարչապետից դեռ պատասխան չեն ստացել։ Վերջերս նաև այս հարցով մտահոգություն էր հայտնել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ասելով, թե ակնհայտ է, որ պետական և մասնավոր սեկտորում համատեղությամբ աշխատող մասնագետներից գանձվող սոցիալական պարտադիր վճարը չի խթանում երիտասարդ լավ կադրերին համատեղության կարգով մտնել բուհ, ինչպես նաև մասնավոր հատված ու բուհ կապը դրանից կարող է թուլանալ։ Նախարարը խոսացել էր մոտ ապագայում լուծումներ գտնել։ Ինչևէ, քանի դեռ լուծումները գտնված չեն, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախկին գիտնական Տիգրան Գրիգորյանը չի պատրաստվում վերակնքել պայմանագիրը ակադեմիայի հետ։
Մտահոգվելով հարց չի լուծվում, էլի ականը, ես էլ շատ բանից մտահոգված եմ, բայց ես մենակ մտահոգված լինեմ, դրանով ասեմ, առանձնապես հարց չի լուծվի։
Տիգրանը ակադեմիան և պետական բուհերը լքած իր ընկերների հետ պատրաստվում է ալտերնատիվ քայլի դիմել։ Հրաժարվելով պետական աջակցությունից, այլ կերպ ասած աշխատավարձից, նա պատրաստվում է իր ընկերների հետ միասին պարզապես կամավոր հիմունքներով դասավանդել բուհերում։
Ներդնեն դրանում, հիմա դեռ ասենք մանրամասների մասին չեմ ասի, որովհետև մոտ ապագայում դրա մասին հայտարարվի էլի։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում։ Եվրասիական միության ձևավորումից առաջ կարծես թե սկանդալ է հասունանում այդ միության հիմնադիրների շրջանում։ Ղազախստանին վրթովեցրել է գործընկեր երկրի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արտահայտությունները։ Պուտինն ասել է, թե Ղազախստանը որպես պետություն երբեք գոյություն չի ունեցել և հավելել, որ ստեղծելով այդպիսի երկիր Նուսուլթան Նազարբայևը յուրահատուկ մի բան է ստեղծել։ Սա դուր չի եկել Նազարբայևին, Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Վերջին մի քանի օրը Ռուսաստանում ամենակնարկվող թեմաներից մեկը Ղազախստանն է։ Նախ անսպասելի հայտարարություն Սելիգեր երիտասարդական ճամբարում արեց Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտին ագոստոսի 29-ին ասել էր, որ Ղազախստանը ստեղծվել է մի տարածքում, որտեղ երբեք չի եղել պետություն։
Государство на территории, на которой государства не было никогда, у казахов не было государственности никогда.
Որ Ղազախստանը երբեք պետություն նախկինում չի ունեցել։ Նազարբայևի մասին խոսելիս հայտարարել էր Պուտինը։ Նուրսուլտան Նազարբայևի պատասխանը իրենց ասել չտվեց Նազարբայևը։ Ղազախական խաբար հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե այն կանոնները, որ ամրագրված են պայմանագրում, չեն կատարվում, Ղազախստանն իրավունք ունի դուրս գալու Եվրասիական միությունից։ Ղազախստանը երբեք չի լինի այն կազմակերպության կազմում, որտեղ վտանգված լինի Ղազախստանի անկախությունը։ Հիշեցնեմ, Ղազախստանի նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ Եվրասիական միության գաղափարն իրենն է, որ ինքն է Եվրասիական միության գաղափարի հեղինակը, սակայն միշտ շեշտել է, որ Եվրասիական միությունը սոսկ տնտեսական միություն է։ 74-ամյա Նազարբայևը, հիշեցնեմ, ղեկավարում է Ղազախստանը նրա անկախությունից, այսինքն սովետական միության փլուզումից սկսած, իսկ մինչ այդ Նազարբայևը Ղազախական Սովետական Հանրապետության առաջին և վերջին նախագահն էր, ընդ որում 2011-ին վերջին նախագահական ընտրությունների Նազարբայևը հավաքել էր 95%։ Եվ ռուսաստանցի փորձագետները հաճախ են այսօր անդրադառնում Ղազախստանը Նազարբայևից հետո թեմային և կա մտավախություն, որ առանց Նազարբայևի Մոսկվան չի կարողանա պահպանել նույն հարաբերությունները Աստանայի հետ, որն ունի այսօր, և որ հակառուսաստանյան տրամադրությունները Ղազախստանում օրեցօր աճում են։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
2 օր առաջ Եվրամիության առաջնորդները նոր ղեկավարներ ընտրեցին։ Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ դարձավ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թուսկը։ Իսկ միության արտաքին հարաբերությունների բարձր ներկայացուցիչ ընտրվեց Իտալիայի արտաքին հարաբերությունների նախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ինչ ծրագրեր ունեն նրանք, ինչպես կփորձեն աշխատել և ինչ ուղղություններով, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Օգոստոսի 30-ին Եվրամիության գագաթնաժողովը ընտրեց Եվրոպական խորհրդի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության նոր ղեկավարներ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում Հերման վան Ռոմպոյին այս տարվա դեկտեմբերից կփոխարինի Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, իսկ Իտալիայի արտգործ նախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին այս տարվա նոյեմբերից կփոխարինի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու բրիտանուհի Քեթրին Աշտոնին։ Ինչ դիրքորոշում կորդեգրեն այդ երկու նոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ռուս-ուկրաինական արճակատումը եւ ավելի ընդարձակ համատեքստում Ռուսաստանի ու Արևմուտքի հարաբերություններում իհայտ եկած վտանգավոր ճգնաժամը կարգավորելու հարցում 57-ամյա աչակենտրոն քաղաքական գործիչ Տուսկը, ով ներկայումս երկրորդ անգամ է ղեկավարում Լեհաստանի կառավարությունը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ ընտրվելուց հետո հրավիրած Անդրանիկ Ասուլիսում հայտնել է, որ Ուկրաինայի հարցում Եվրամիությանն անհրաժեշտ է խիզախ, բայց ոչ արմատական դիրքորոշում, որի վերջնանապատակը պետք է խաղաղությունը լինի.
Для мне rzeczą najważniejszą polityka wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, tak aby to stanowisko było odważne, ale nie radykalne.
Կարծում եմ, մենք դեռ շատ կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, բոլորիս միավորում է մեկ գաղափար, լուծումը պետք է խաղաղություն բերի, ասել է Տուսկը։ 41-ամյա ձախակենտրոն գործիչ Մոգերինին այս տարվա փետրվարին է նշանակվել Իտալիայի արտգործնախարար, 2008 թվականից Իտալիայի խորհրդարանում էր, բացի այդ իր երկիրը տևական ժամանակ ներկայացրել է Եվրոպայի խորհրդի եւ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովներում։
We were trying to facilitate a form of dialogue. We still all know that the military way is not the solution to the crisis for the benefit of the Ukrainians first.
Մենք փորձել ենք նպաստել ռուս-ուկրաինական երկխոսությանը, բոլորս գիտակցում ենք, որ ռազմական լուծում չկա, նախևառաջ հենց ուկրաինացիներին այն ոչինչ չի ապահովի, ասել է Մոգերինին։ Փորձագետները ի դեպ մի ուշագրավ հանգամանք են նշում, փաստորեն Տուսկի եւ Մոգերինի ընտրությունները որոշ իմաստով մեկ մյուսին հավասարակշռող եւ փոխլրացնող են։ Եվրամիության արևելքը ներկայացնող երկրներից Լեհաստանը Ռուսաստանի նկատմամբ կոշտ պատժամիջոցների աջակից է, միջդեռ Իտալիան դասվում է պատժամիջոցների հարցում առավել մեղմ որոշումների հակված երկրների շարքը։ Արևմուտքը վճռել է այս շաբաթվա ընթացքում մշակել նոր պատժամիջոցների փաթեթը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Եվրամիությունը պատժամիջոցների հարցում որոշակի վերապահումներ ունի, քանի որ Ռուսաստանն այդ հսկայական կազմավորման երրորդ խոշոր առևտրային գործընկերն է եւ նավթի ու գազի ամենախոշոր մատակարարներից մեկը։ Սակայն, ըստ վերլուծաբանների, Մոսկվայի չափազանց ագրեսիվ քայլերը ի վերջո կարող են ստիպել Արևմուտքին, թեկուզ տնտեսական կորստի գնով, սահմանել այնպիսի ծանր պատժամիջոցներ, որոնք աներևակայելի բարդ վիճակ կստեղծեն Ռուսաստանի համար։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում։ Տեղափոխվենք Հայաստան ու խոսենք ժամանակակից հայ արվեստի խնդիրներից, Գայանե Դանելյանն է դրանց տեղյակ։
Շատ է խոսվում այն մասին, որ այսօր մեր հասարակությունը հիմնականում չի ճանաչում իր ժամանակակից արվեստագետներին, գրողներին, կոմպոզիտորներին, գեղանկարիչներին, ասում են ժամանակներն են այդպիսին, հասարակությունը քիչ է հետաքրքրվում արվեստով եւ մշակույթով։ Այսօր բազմաթիվ հայ կոմպոզիտորներ են ստեղծագործում, շատերի ստեղծագործությունները հնչում են անգամ արտասահմանյան համերգասրահներում, իսկ այստեղ Հայաստանում թեև կոմպոզիտորների միությունն անգամ տարեկան փառատոներ է կազմակերպում հայ ժամանակակից երաժշտության, միայն երաժշտական նեղ շրջանակներում է հայտնի նրանց անունները։ Օրերս կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր, որ իր նախաձեռնությամբ անգամ Միացյալ Նահանգներում է համերգներ կազմակերպել այս տարի, որոնց ընթացքում հնչել են միմիայն հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։
13 կոմպոզիտոր հնչեցին, մեր ժամանակակից 13 կոմպոզիտոր հնչեցին, այնտեղ ձայնագրությունը նույնիսկ ուղարկեցին համերգներից եւ այլն եւ այլն, եւ շարունակվելու է այդ բանը 23-ին սեպտեմբերի Քվեբեկում պետք է լինի հայ կվարտետային երաժշտություն, Լոս Անջելեսում պետք է հնչի, Շվեյցարիայում ենք պատրաստում համերգ, պատրաստում ենք Իսպանիայում համերգ, հիմնական նպատակը հայ երաժշտության դա դուրս գալ միջազգային ասպարես, դա արտահանել այն երաժշտությունը, որը գրվում է հայ կոմպոզիտորներով։ Դեռևս ես դեռ դեպք չեմ հիշում, որ որևէ մի երկրում կատարվի եւ լավ կարծիքներ չհնչեն, տենց դեպ չկա։ Եվ նույնիսկ երաշտագետներից, ամերիկյան երաշտագետներից մեկ ասեց, դուք գիժ եք։ Ասեցի, ինչու։ Ասեց, գիտեք ինչ, Ամերիկայում անել միայն հայ երաշտության փառատոն եւ չհնչի ամերիկյան կոմպոզիտոր, դա ուրեմն նշանակում է բանը, պրավալա։ Դուք ապացուցեցիք հակառակը, միայն հայ երաժշտությամբ եւ դալիճը թնդում էր։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մենք եթերում կլինենք ժամը 15-ին։ Հետևեք նաև Ազատություն TV-ի լրատվական հաղորդումներին ամեն օր ժամը 20-ին մեր ինտերնետային էջում՝ ազատություն.am-ում։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաջող աշխատանքային շաբաթ։